Coidado coas formas. A netiqueta ou etiqueta digital é o conxunto de normas de respecto e pautas de comportamento que se deben cumprir cando se interactúa en Internet, en foros, chats, blogs ou correos electrónico. Consellos xerais. Emprega unha linguaxe respetuosa e non insultes. Tenta non escribir en maiúsculas, xa que parecerá que berras. Non compartas fotos nin información de outras persoas sen o seu permiso. En foros ou grupos, escoita antes de responder. Se vas compartir contido, comproba primeiro as fontes. Se non respeta a etiqueta da rede, pode sufrir bloqueos ou denuncias, unha mala reputación digital ou mesmo problemas legais se difundes contido desapropiado ou inadecuado.